Kiitos kutsusta tänne Raamattuiltaan ja pyydän anteeksi, meillä on vähän ääni maassa, tämmöinen kuiva yskä on jonkun aikaa vaivannut. Toivottavasti ääni kestää. Luen tähän alkuun muutaman jakeen Matteuksen evankeliumin luvusta 21 ja tosiaan tämä meidän aihe on tämä kuuliaisuus, siihen liittyy. Tervetuloa. Onko siellä vielä vapaita tuolla ja tässä on edessä ainakin? Matteuksen evankeliumin luku 21 ja jakeesta 28 Jeesus sanoo: miten teistä on? Miehellä oli kaksi poikaa ja hän meni ensimmäisen luo ja sanoi: poikani, mene tänään tekemään työtä minun viinitarhaani. Tämä vastasi ja sanoi: en tahdo. Mutta jäljestäpäin hän katui ja meni. Niin hän meni toisen luo ja sanoi samoin. Tämä taas vastasi ja sanoi: minä menen, Herra, mutta ei mennytkään. Kumpi oli isälleen kuuliainen? Varmasti meillä on aika selvä vastaus, kun näitä veljeksiä mietitään. Palataan vielä heihin sitten myöhemmin. Kuuliaisuus on yksi Raamatun tällaisista isoista teemoista, vaikka niin kuin Esko sanoi, niin se ei ole oikein muodissa. Siitä ei oikein nykyaikana kuule paljonkaan puhuttavaan. Mutta se kulkee sekä Vanha- että Uuden testamentin läpi, semmoisena syvänä juonteena siellä. Suomen kielessähän tuo sana kuuliaisuus tulee verbistä kuulla. Eli ensiksi täytyy kuulla joku asia, saada joku informaatio ja sitten on kaksi tietä. Ollaan aina risteyksessä. Joko lähdetään noudattamaan sitä sanaa, totella, ollaan kuuliaisia, tai sitten lähdetään omalle tielle. Ei totella sitä sanaa, mikä on saatu. Mietin, että sitten myös kuulemisella ja kuuntelemisellakin on ero. Jos ajatellaan tilannetta näihin aikoihin lapsiperheestä, vaikka se isä on tullut sieltä raskaan työpäivän jälkeen kotiin ja sitten heittäytyy se keskipohjalaisen kanssa siihen sohvalle. Ja sitten tytär, joka on tullut vähäkäsen koulusta ja tulee juttelemaan isälle ja kertoo isälle, että minkälaista oli koulussa. Isä sanoi, että joo, kyllä. Ja tyttö sanoi, että oli sitä ja sitä kaveria. Joo, niin just näin. Isä kyllä ehkä kuulee jotakin tytön puheista, mutta ei kyllä kuuntele sitä, eikä siihen keskity, eikä anna niin kuin aikaansa, eikä huomiotaan tytölle. Ehkä sillä jotain tekemistä myös sitten sen kuuliaisuuden kanssa. Jos ajatellaan nyt kristillisen uskon kannalta, niin kuullaanko vaan ja meneekö se tuosta ohi vai kuunnellaanko, jääkö se jotenkin syvemmälle sydämeen ja pohditaan ja vaikuttaako se sitten se sanomaan jotakin. No jos suomen kielessä tuo sana kuuliaisuus tulee kuulla verbistä, niin mielenkiintoista, että molemmissa Raamatun alkukielissä sekä Vanhan testamentin hebreassa että Uuden testamentin kreikassa, niin ne on samaa juurta nämä samat sanat. Hebrean verbi samaa. Se on ihan normaalia kuulemista ja se on myös sitten merkitsee olla kuulijainen. Se sana meille on tuttu yhdestä Vanhan testamentin suurimmista profeetoista, Samuelista. Äiti Hanna oli lapseton, jos olet halunneet saa lapsen, mutta eivät saaneet. Ja Hanna rukoilee Jumalaa ja Jumala kuulee Hannan rukoukset ja hän alkaa odottaa ja sitten synnyttää pojan ja antaa tälle nimen Samuel, suomalaistaan Samuel, Herran kuulema tai Herra on kuullut. Kuuliaisuudessa ei siis ole kyse passiivisesta puhutun kuulemisesta, vaan jostakin syvemmästä sen kuullun hyväksymisestä ja sitten sen mukaan tekemisestä tai elämisestä tai sen noudattamisesta. Eli kuuliaisuudessa on kyse siitä, että ei vain korvalla, vaan sydämellä kuullaan. Mietin, että on meillä Suomessa yksi hyvä sana, ei sitäkään paljon enää käytetä, joka tähän samaan niin kuin aiheeseen liittyy, ja se on ottaa vaarin, ottaa tosissaan. Ja kun meille on taivaan isä antanut 7 lastenlasta, ja nyt oli taas viime viikolla nuorimmainen 1,5-vuotias Mauno käymässä tuossa Kuortaneella isovanhempiolla, niin kyllähän se mukavaa, kun tuo pieni poika ottaa vaarin, tulee syliin, kun minä olen vaari. Ottaa ihan tosissaan ja puristaa lujaa. Kun Mooses sai Jumalalta sillä aikoinaan Siinain vuorella 10 käskyn lain, niin siinä yhteydessä kerrotaan näin. Tämä on toinen Mooseksen kirja, luku 24 ja 7. Mooses otti liiton kirjan, luki sen kansan kuullen ja he sanoivat, kaikkea, mitä Herra on puhunut, me noudatamme ja tottelemme. Eli Israelin kansa lupasi olla kuuliaisia Jumalan sanalle. Kansa ei vain kuullut, vaan se kuunteli, mitä Mooses Jumalan sanana sille julisti ja lupasi, että me tottelemme, me noudatamme sitä. Mutta sitten Israelin kansan historiasta me tiedämme, että myöhemmin kansa ei ollut niin kuin se veli siinä Jeesuksen vertauksessa, joka sanoi, että ei, en mene, ja sitten kumminkin meni. Vaan kansa oli niin kuin se toinen veli, joka sanoi, että kyllä minä menen, eikä mennytkään. Eli kansa kyllä lupasi, mutta ei noudattanut Jumalan käskyä, eikä totellut, vaan epäuskossa kääntyi epäjumalan palvelijaksi. Ja sitten myös tosiaan Uuden testamentin alkukielessä kreikassa verbi kuulla on akuo. Ja se merkitsee ihan kuulemista ja siitä johdetaan substantiivi hypakoe. Ja se tarkoittaa tottelevaisuutta, kuuliaisuutta. Eli ainakin itselle, kun tätä aihetta rupesi miettimään, niin tuo ensimmäinen löytö oli juuri tämä, että se kuuliaisuus liittyy siihen kuulemiseen. Ja jos mä ajatellaan niin evankeliumin saarnaa, niin jos ei ole julistajia, jos ei ole sitä sanomaa, mitä viedään ja niitä julistajia, ei kukaan voi kuulla, ei kukaan voi uskoa. Ihan sama järjestys hän siinäkin menee. Täytyy kuulla, jotta voi uskoa, täytyy kuulla, jotta voi olla kuulijainen. No, jos Israelin kansa sitten myöhemmin kyllä lupasi totella, olla kuulijainen, mutta ei sitä ollut, niin aluksihan tämä asia oli toisi. Ensimmäiset Jumalan luomat ihmiset, he olivat kuulijaisia. He tottelivat Jumalan sanaa. He tottelivat kaikessa Jumalan tahtoa. Ja voidaan vielä sanoa niin, että heille se kuuliaisuus ei ollut se, mikä ehkä meille tulee ensimmäisenä mieleen, että se kuuliaisuus on jotakin, jota hampaa tirvessä sitten yritetään toteuttaa. Vaan voisi sanoa, että nämä ensimmäiset ihmiset siellä Jumalan luomassa kauniissa paratiisissa, elämä oli kaikin puoli hyvää ja puhdasta ja oikeaa, niin se kuuliaisuus oli tämmöistä iloista, myönteistä kuuliaisuutta. He eivät olleet kummankaan tuon alussa lukemani Jeesuksen vertauksen veljesten kaltaisia, vaan he olivat sellaisia, että he lupasivat, että he tottelivat. Ennen syntiin lankeemusta he olivat kuuliaisia. Elivät siinä alkukuuliaisuudessa. He lupasivat ja myös toimivat sen mukaan. Kunnes sitten tapahtui tuo maailmanhistorian suurin katastrofi, syntiin lankeaminen. Ja tästä meidän aiheen näkökulmasta voidaan sanoa, mitä se merkitsi tai mitä se tarkoitti. Se oli se, että silloin ihmiset luopuivat kuuliaisuudesta. Silloin se jätettiin taakse. Tottelevaisuus Jumalan sanaa, Jumalan tahtoa kohtaan. Lähdettiin omille teille. Ja sen seurauksena koko maailman historia muuttui, synti tunkeutui tähän maailmaan ja se tunkeutui ihmisluontoon. Se muutti ihmisen ja se muutti hänen asemansa Jumalan edessä. Joku on sitä sanonut näin, että silloin tottelemattomuus särki rakkauden. Ja tämän jälkeen syntinen luonto on seurannut perintönä kaikille tuleville sukupolville aina meidän päiviimme asti. Ihmisen perusluonne on itsepäinen, itsekäs, joka ei tahdo luonnostaa alistua Jumalan kuuliaisuuteen. Ei tahdo totella Jumalaa ja hänen tahtoaan. Tätä tautia me kaikki sairastamme, emme ole kukaan sitä vapaa. Mutta jos ajatellaan, että Jumalan tahto on tuolla alttarilla kohti Jeesuksen ristiä, niin meidän luontainen suunta on jokaisella niin poispäin sieltä. Ei kuuliaisuus, vaan tottelemattomuus. Ja nyt jos teillä on Raamattu, niin ensimmäinen Samuelin kirja, luku 15, tarjoaa meille sitten rajun esimerkin tästä. Eli otamme surullisenkin esimerkin tottelemattomuudesta, ja se on kerrottuna täällä ensimmäisen Samuelin kirjan luvussa 15, ja siellä me lähdetään sitten Israelin ensimmäisen kuninkaan Saulin matkaan. Tuossa luvun alussa kerrotaan, kuinka Jumala päättää hänen rangaistuksenaan tuhota amalekilaisten kansan. Samuel sanoi Saulille, minut Herra lähetti voitelemaan sinut kansansa Israelin kuninkaaksi. Kuule siis Herran ääntä. Näin sanoi Herra Sebaot, minä kostan Amalekille sen, mitä hän teki Israelille asettumalla hänen tielleen, kun hän tuli Egyptistä. Mene siis ja voita amalekilaiset ja vihkikää tuhonomaksi kaikki, mitä heillä on. Äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet, naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit. Eli siinä on niin kuin maailmankaikkeuden Herra ja kuninkaan käsky, kuinka hän niin kuin kansojakin siirtelee ja ohjailee. Ja nyt hän antaa sitten käskyn Saulille, että hänen tulee tuhota kokonaan viholliskansa amalekilaiset. Ja se kuvataan näin, että se on Jumalan rangaistus. Eli Jumala käski Saulin lähteä sotimaan heitä vastaan. Saulin tuli voittaa amalekilaiset ja tuhota heidät kaikki. Ja sitten kuitenkin vastoin tätä Herran profeetan Jumalan sanana kuninkaalle antamaa käskyä, niin Saul toimii toisin. Jakeesta 8. Saul otti Agagin, Amalekin kuninkaan, elävänä vangiksi, mutta kaiken kansan hän vihki tuhon omaksi miekan terällä. Mutta Jumala ja väki säästivät Agagin sekä parhaat lampaat, lihavimmat raavaat ja karitsat, kaiken mikä oli arvokasta, sitä he eivät tahtoneet vihkiä tuhon omaksi. Mutta kaiken karjan, mikä oli halpaa ja arvotonta, he vihkivät tuhon omaksi. Eli Jumala antaa Saulin voittaa tuo viholliskansan, mutta sitten Saul ei kumminkaan tottele tuota Jumalan käskyä tuhota kansaa ja kaikkia karjaa. Vastoin Jumalan selvää käskyä kuningas säästi myös amalekilaisten kuninkaan Agagin hengen. Ja sitten otti itselleen ja miehilleen nuo parhaat lampaat ja vuohet ja karja ja kaiken. Ja tämän jälkeen, kun luetaan tätä ensimmäisen Samuelin kirjan lukua 15 eteenpäin, niin kerrotaan, kuinka Jumala katuu. Se on aika erikoista. Hän, joka kaiken tietää, hänellä ei ole aikaa, niin näin se kuvataan niin kuin inhimillisesti se Jumalan toiminta. Että hän katuu sen, että oli tehnyt Saulin kuninkaaksi. Ja katuu sen vuoksi, koska Saul ei pysynytkään uskollisena hänen käskyänsä Jumalan sanaa kohtaan. Eli Saul ei ollut kuuliainen Jumalalle. Ja kestää 11. Silloin tuli Samuelille, siis profeetalle, tämä Herran sana. Minä kadun, että tein Saulin kuninkaaksi, sillä hän on kääntynyt pois minusta, eikä ole täyttänyt minun käskyjäni. Se oli sen jälkeen uusi tehtävä, minkä Jumala antaa sitten profeetta Samuelille. Hän saa tehtäväksen mennä puhuttelemaan Saulia ja nuhtelemaan tätä hänen tottelemattomuudestaan. Luen vielä tuo jakeen 14. Samuel sanoi, siis kuningas Saulille, mitä tämä lammasten määkeminen sitten on, joka kuuluu minun korviini, ja tämä raavaiden ammuminen, jonka kuulen? Oli selvä Jumalan sana, mikä oli profeetan kautta tullut kuninkaalle. Mene ja voita tuo viholliskansa ja tuhoa se kokonaan. Ei mennä nyt siihen keskusteluun, että onko se niin kuin oikea ja järkevää ja perusteltua. Se on, mitä Jumala hoitaa, että se on eri keskustelu. Mutta näin olisi kuninkaan tullut Saulin tehdä. Ja nyt hän ei totellut siinä. Ja sitten hän saa profeetan nuhtelut. Näin ei olisi tullut toimia. Ja kuinka tuo Saul, kuningas, vastaa tähän nuhteeseen? Se on hyvin kuvaavaa minun mielestä tämmöiselle yleensä niin kuin ihmisluonnolle. Saul vastasi. Amalekilaiselta ne on tuotu, siis ne lampaat ja naudat ja muut. Sillä kansa säästi parhaat lampaat ja raavaat uhrataksensa ne Herralle, sinun Jumalallesi. Mutta muut me olemme vihkineet tuho omaksi. Eli kuningas sanoi, että en minä tehnyt sitä, vaan kansa. Nuo sotilaat, nuo miehet, ne vaatii, että otetaan nyt nuo parhaat, turhaan niitä on tappaa. Eli Saul, oltuaan tottelematon, luovuttuaan kuuliaisuudesta, hän sysää syyn toisten niskoille. Hän syyttää muita. Ja eihän tässä ole mitään uutta. Kun Jumala ottaa Aadamin paratiisissakin, niin hän sanoo, että eihän minä, mutta kun tuo onneton vaimo. Ei silläkään ollut miestä Aadamilla niin kuin sanoa, että minähän se ratkaisu lopulta tein sinne ja suostuin. Eli ihmisen syntinen luonto näyttää hyvin taitavasti aina osaavan vierittää syyn toisen niskoille omasta lankeemuksesta. Joko toisten ihmisten tai sitten olosuhteiden tai väsymyksen tai jonkun muun, että nyt oli niin heikko tilanne, että tämä kävi näin. Jos olisi ollut terävämpi, niin tätä ei olisi tapahtunut. Eli ensimmäiseksi Saul perustelee tottelemattomuuttaan vierittämällä syyn toisten niskoille, että muut sai hänet tekemään tämän väärin, olemaan luopumaan sitä kuuliaisuudesta. Ja toinen on sitten vielä hurskaampi, tai oikeastaan paljon hurskaampi. Eikös kuulosta hyvin oikealta ja hurskaalta, kun hän sanoo, että me säästimme parhaan karjan uhrataksemme sen Herralle. Tämä on hyvin looginen ajatus, että jos siinä nyt on, kun me tiedetään vanhan testamentin uhrimääräyksistä, että ne eläimet, mitä tuli siellä erämaavaelluksen ajalla siellä telttapyhäkössä ja myöhemmin Jerusalemin temppelissä uhrata, niin nehän pitää olla täysin virheettömiä kaikin tavoin. Ne oli esikuvia siitä todellisesta uhrista, Kristuksesta, joka oli synnitön, hän oli virheetön. Ja jos siellä miehet näkee valtavan määrä hyviä eläimiä, niin ajatellaan, että mitä niitä nyt tässä tapetaan. Otetaan ne ja uhrataan siellä ja otetaan siellä Jumalan palvelukseen. Eikö se ole nyt oikea ja hyvin loogista ja hyvin perusteltu? Mutta näin tehdessään, kun Saul suostui tähän miesten ehdotukseen ja otti siitä vastuun, ei toteltu Jumalan sanaa vihkien eläimet tuho-omaksi, vaan säästettiin ne Jumalan palvelusta varten, niin tämä käytännössä ja oikeasti tarkoittikin varastetun tavaran tuomista Herran alttarille. Sillä eiväthän ne olleet Saulin. Hän oli Jumalan avulla saanut sen voiton, ne kuului Jumalalle, ja hän oli sanonut, että ne pitää hävittää, ja nyt Sauli ottikin itselleen se, mikä kuului Jumalalle. Eli näin se hänen hurskas aikomuksensa palvella Jumalaa hyvällä tavalla, se muuttuikin vastakohdakseen, kauhistukseksi, tuoda varastettua tavaraa Herran alttarille. Eli kuuliaisuus, tai siis kuuliaisuudesta luopuminen johtaa sitten aina niin kuin uuteen syntiin. Eli nyt ikään kuin tässä tottelemattomuudessaan Saul olisi itse päättämässä, että kuinka Jumalaa palvotaan. Hän keksi siinä uuden Jumalan palvelusmuodon. Hän itse. Ei Jumala ollut semmoista säätänyt. Ja mietin tässä yhteydessä, että elämä on kummallista. Näyttää siltä, että tottelemattomuus Jumalan käskyjä kohtaa yksityiselämässä. Sillä on aina jonkinlainen linkki sitten myös meidän uskoomme ja meidän Jumalan palvelukseemme. Ne ei ole niin kuin eri asioita, vaan ne on jollakin tavoin sidoksissa toisiinsa. Halutaanko olla Jumalan sanalle kuulijainen vai ylenkatsoa se, niin sillä on jollakin tavalla tekemistä sen kanssa, että kuinka me saamme rohkeasti sitä Jumalan sanan lupauksia myös luottaa elää niiden mukaan vai emmekö uskalla niiden mukaan elää. Ja tietysti voisi hakea meidän ajastamme tästä esimerkkejä, kuinka tämä kuuliaisuudesta luopuminen johtaa sitten myös muuhun syntiin. Meidän kirkostamme ja ajattelen nyt käsitystä meidän kirkkomme virasta ja toisaalta käsitystä avioliitosta. Molemmissahan kuulee sitä, että kun Jumalan käskystä on luovuttu, niin sitä perustellaan esimerkiksi niin, että vähän niin kuin tuossa Saul, että se tarkoitus pyhittää keinon. Eli luovuttiin sitä eläinten tuhovihkimisestä, koska haluttiin näin palvella Jumalaa. Se tuotiin sen Jumalan palvelukseen. Se on hyvä keino pitää ne eläimet hengissä ja sitten myöhemmin käyttää siihen uhraamiseen. Ja tässä kirkon virkakysymyksessä on aina sanottu, samalla tavoin, jos tämä ajatus ja tarkoitus pyhittää sen keinoin, että eihän se nyt ole väliä, kuka evankeliumia julistaa, kuka siitä vastaa, kunhan vaan evankeliumia julistetaan. Ei sillä ole merkitystä. Ei ole väliä, kuka kirkon virkaa hoitaa, jos vaan evankeliumia julistetaan. Mutta tähän ei ole niin kuin Jumalan sanan lupaa eikä käskyä näin hoitaa kirkossa asioita. Eli siinä on niin kuin luovuttu kuuliaisuudesta Jumalan sanaa kohtaan ja jouduttu harhaan. Tai sitten tämä edelleen kuumana vellova, ja varmaan nyt kun, eikö tänään ollut viimeinen päivä asettaa ehdokkaita kirkollisvaaleihin, ja sitten parin kuukauden päästä meillä on uudet valtuustot, ja näin myötä, niin, ja taas kirkolliskokouskin sitten, koskahan se uudistuu, niin tämä avioliittokysymys varmasti tulee taas, ja se pysyy niin keskustelussa, ja pinnalla. Se perustelu, mikä siinä usein kuulee, on se, että jos kerran kaksi ihmistä rakastaa toisiaan, niin kai nyt heidät voidaan vihkiä avioliittoon. Eikö se ole loogista? Mikä sitä on mennä kahden ihmisen väliin? Mutta näinkään ei olla Jumalalle kuuliaisia, koska Raamattu opettaa alusta loppuun asti avioliiton oleva yhden miehen ja yhden naisen elinikäinen liitto. Ja siihen tulee pyrkiä. Se tulee pitää niin kirkossa se opetuksen keskuksena. Ja sitten lopulta, kun Samuel on kuningas Saulia nuhdellut, niin hän lausuu tälle kovan tuomion. Ja hän oli Jumalan profeetta, se oli Jumalan tuomio kuningas Saulille ja se on yksi niitä kovimpia Raamatun kohtia. Ensimmäinen Samuelin kirja luku 15, jakeet 22 ja 23. Haluaako Herra polttouhreja, teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hylännyt Herran sanan, on hän myös hylännyt sinut, etkä sinä saa enää olla kuninkaana. Mitä me tästä opimme? Ainakin sen, että kun Vanha testamentti opettaa Jumalan säätämyksenä siihen vanhaan liittoon kuuluvaa uhrikäytäntöä. Siellä on nämä vanhan testamentin uhrilait, kuinka ne tuli toimittaa ja niin. Niin ei nytkään, kun Saul halusi toimittaa näitä uhreja, niin vika ei ollut näissä laissa, Jumalan sanassa. Mutta se ajatus, perusajatus on ollut se, kun tultiin uhraamaan, silloin kun oli temppeliin sinne temppeliin, niin ajatus oli se, että silloin tullaan Jumalan kasvojen eteen. Ja siihen ei sopinut tulla vilpillisellä sydämellä, epärehellisesti. Vaan kun tultiin uhraamaan eläinuhreja Herralle, niin ajatus oli, että tullaan tunnustamaan synnit. Ja sen vuoksi ne uhrit tuodaan. Että minun ei tarvitse kuolla, vaan se eläin voi kuolla puolestani. Se oli vanhan liiton aikaa silloin. Eli ajatus, kun tullaan temppeliin uhrien kanssa, niin tullaan Herran eteen, tullaan polvilleen ja tunnustetaan synnit. Se on se perusajatus. Mutta nyt, kun Saul tulee näiden eläinten kanssa, jotka hän on vastoin Jumalan selvää käskyä ottanut itselle, niin hän ei tunnusta syntejä. Hän ei tunnusta tottelemattomuutta. Jumalan sanan kunnioittaminen ja kuuliaisuus Jumalan tahdolle. Se tulisi olla se ihmisen sydämen asenne. Ja se puuttuu Saulilta. Erikoista mielestäni näissä Samuelin nuhdesanoissa kuninkaalle on se, että tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan, sitä verrattiin noissa sanoissa taikuuteen ja kotijumaliin. Siis itse tehtyihin puu- ja kivijumaliin, epäjumaliin. Ja sitten kun tarkemmin miettii, niinhän se onkin. Ihminen luonnostaan hän palvoo jotakin. Ihminen omassa tunnossaan tuntee sen, että joku vaatii elämästä tilille. Huono omatunto on niin paras todiste Jumalan olemassaolosta. Ja sitten sitä halutaan jollakin tavoin lieventää tai sovittaa tai hyvittää sitä, jos ei se ole vielä niin kuin kirkastunut kristilliseksi jumalaksi, mutta on käsitys, että on jokin jumaluus ja korkeampi, jolle pitää oma elämä niin kuin elämästä tehdä tiliä. Ja silloin se ihmisellä on jonkinlainen jumala, se on yleensä epäjumala. Tai se, mitä ihminen palvoo, niin se voi olla myös nuoren miehen voimansa tunnossa hän itse. Minähän hoidan tämän oma elämäni ja vastaan tästä, että mitään jumalia tarvitaan. Tai, niin kuin tämä kuningas, minä päätän. Ei ole kuuliaisen Herralle. Tai sitten uskotaan johonkin epämääräisiin henkiolentoihin. Meillä taitaa edelleen Suomessa olla yleistymässä kaikenlaiset enkelihahmot. Siis ei kristilliset, vaan tämmöiset epämääräiset, joihin kuuluu omat menonsa. Tai joku uskoo vaan pelkkään kohtaloon. Oli se mikä tahansa se uskon kohde, se on tullut elävän Jumalan paikalle. Oli se taikuutta tai mammonaa tai muuta tämä ajan epäjumalaa. Ja silloinhan se on aina tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan. Ollaan luovuttu ensimmäistä käskystä, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Ollaan luovuttu kuuliaisuudesta. Ja sen vuoksi ei olekaan ihmeteltävää, että tämän Saulin tottelemattomuuden profeetta Samuel rinnastaa taikuuteen ja epäjumalan palvelemiseen. Niissä on viime kädessä kyse samasta asiasta. Kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan on luovuttu. Ja se on niin kuin asia, minkä me luonnostaa jokainen osaamme. Se on meille luontaista. Ja sitten Saul saa tämän viimeisen tuomio jo eläessään. Eihän tätä odottaa viimeistä päivää, vaan hän saa se eläessään. Näinhän päättyi tuo kova profeetan sana. Koska sinä olet hylännyt Herran sanan, on myös hän hylännyt sinut. Ja sinne jätetään takaporttia. Et se on niin kuin rajuudessaan karmea. No sitten jätetään Saul. Hypätään Uuden testamentin puolelle. Uusi testamentti piirtää meidän eteemme toisenlaisen kuninkaan. Lopulta, vuosisatojen jälkeen, Jumala toteutti profeettojen kautta monta kertaa antamansa lupauksen ja antoi kansalle, koko ihmiskunnalle uuden kuninkaan. Ja antoi sellaisen kuninkaan, joka ei kertaakaan noussut kapinaan Jumalaa hänen sanansa kohtaan. Ei koskaan luopunut tästä kuuliaisuudesta. Hän ei kertaakaan langennut tottelemattomuuteen elämänsä aikana. Vaikka hänkin oli aivan vastaavalla tavalla kuin ne aikaisemmat kuninkaat, Saulit ja muut, tai kuten viime kädessä kaikki muutkin ihmiset, hänkin oli monien kiusausten ja houkutusten viettelemä ja raastama ja repimä. Kun paholainen kiusasi Jeesusta, hänen ainoa tarkoituksensa oli saada Jeesus lankeamaan tottelemattomuuteen Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan. Silloin paholainen olisi voittanut, jos hän olisi saanut Jeesuksen luopumaan tästä kuuliaisuudesta. Ja Jeesuksen ihmisenä olon historia-aikana voidaan ainakin kolme tämmöistä isoa asiaa löytää, jolloin Jeesusta erityisellä tavalla kiusattiin tähän tottelemattomuuteen, luopumaan sitä kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan. Ensimmäinen on hänen julkisen toimintansa alussa, kun perkele vie hänet erämaahan ja kiusaa siellä. Pitää vain hypätä tai tehdä sitä tai tehdä tätä ja kaikki on sinulle sen jälkeen avointa. Ja sitten hänen elämänsä, maanpäällisen elämänsä loppuvaiheessa, ennen ristiin naulitsemista, siellä Getsemaanin puutarhassa, Jeesus tietää, että se hetki on tulossa. Hän joutuu kohtaamaan isänsä vihan koko maailman syntiä kohtaan, kun hän ottaa meidän kaikkien synnit harteilleen. Ja silloin sanotaan, että siinä tuskassa hän hikoilee verta. Siis niin suuri on ollut se kiusaus luopua siltä kuuliaisuuden tieltä, minkä isä hänet oli laittanut. Se on käsittämätöntä, että hikoilee verta. Ja sitten vielä ristillä. On ne ohikulkijat. Hyppää alas, jos kerroit Jumalan poika. On ne juutalaiset johtajat. On se toinen ryöverikin, joka sinä pilkkaa. Jos olet Jumalan poika, niin pelasta meidät. Ainakin siis näissä kolmessa kohdassa, mutta koko elämänsä ajan, kaikin tavoin, Jeesus oli, niin kuin heperalaiskirja sanoo, kiusattu samalla tavoin kuin mekin, luopumaan tästä kuuliaisuudesta. Vain sillä yhdellä erolla, että Jeesus ei koskaan langennut tottelemattomuuteen. Hän ei koskaan tehnyt syntiä. Se on oikeastaan ei käsittämätöntä, jos ajattelee niin kuin omaa elämää tai läheisten tai kavereiden elämää, niin kuvitella semmoinen tyyppi tänne, joka ei koskaan tehnyt toiselle mitään pahaa, ei koskaan sanonut mitään loukkaavaa sanaa, ei koskaan ajatellut toisesta mitään pahaa, ei kadehtinut toista, ei millään tavoin tehnyt minkäänlaista syntiä. Se on aika mahdoton niin kuin käsittääkin. Mutta tällainen Kristus oli. Paavali Filippiläiskirjeessä kuvaa sen näin, toinen luku ja 8. Jeesus oli kuuliainen kuolemaansa asti, Paavali kirjoittaa. Tarkoittaa läpi koko elämänsä. Hän säilytti sen kuuliaisuuden. Ja siinä Jeesus oli erilainen kuin sinä ja minä. Hän oli kuuliainen Jumalalle, piti hänen käskynsä täydellisesti. Ja hienolla tavalla roomalaiskirjeen luvussa 5 ja 19. Paavali kirjoittaa tästä Kristuksen kuuliaisuudesta. Hän on ensin kuvannut sitä, että kuinka yhden sen ensimmäisen Aadamin kautta se tottelemattomuus, synti, tuli kaikkien meidän osaksi. Ja sitten hän sanoo tästä uudesta Aadamista, Kristuksesta. Yhden kuuliaisuuden kautta monet tulivat vanhurskaiksi. Siis se on totta, että Kristus meni ristille, otti meidän synnit ja sovitti ne. Me emme pysty tekemään sitä. Mutta yhtä lailla on totta se, että hän eli sen Jumalan lain vaatiman kuuliaisen elämän sinun ja minun puolesta. Hän eli sen täydellisen elämän, mitä Jumalan laki meiltäkin vaatii. Hänen yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Eli se Kristuksen kuuliaisuus luetaan meidän hyväksemme. Me emme ole eläneet elämää, joka kelpaisi Jumalalle, mutta Jeesus on. Me emme ole olleet kuuliaisia niin kuin tulisi olla Jumalan sanalle ja käskyille, mutta Jeesus oli. Hän oli kuuliainen meidänkin edestämme. Piti Jumalan käskyt meidän sijaisenamme täydellisesti. Eli Jeesus, eli sen pyhän elämä, jota meiltä vaaditaan. Ja tämä Jeesuksen kuuliaisuuden ansio lahjoitetaan meille meidän vanhurskaudeksemme. Ikään kuin me olisimme eläneet sen täydellisen elämän, mitä Jumala vaatii. Ja tämän vuoksi voidaan sanoa, että vapahtaa Jeesuksen kuuliaisen teon tähden me saadaan odottaa iankaikkista elämää, että päästään kerran taivaaseen. Ja sitten vielä lopuksi avataan profeetta Jeremian kirja. Luku 31. Sehän on, mulla on täydellinen Raamatun käännös, niin otsikoitakin näin, että Israelin uudistus ja uusi liitto. Eli siellä Jeremia, joka eli silloin pakkosiirtolaisuuden aikaan, niin sai jo nähdä sen 500-600 vuotta eteenpäin sinne Kristuksen aikaan ja siihen uuteen liittoon, jonka Jeesus perusti. Siellä on lupaus tästä Kristuksen perustamasta uudesta liitosta. Ja jakessa 34 sanotaan, mihinkä se uusi liitto perustuu. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. Kun näin pelkistää, voidaan sanoa, että se vanha liitto, joka Abrahamin ja Moosesin kautta perustettiin, se perustui siihen, että pidän nämä käskyt, oot niistä elävä. Se oli se laintekojen liitto. Kukaan ei sitä voinut pitää sitä ja elää niin kuin olisi pitänyt. Ja nyt tämä uusi liitto perustuu siihen, että Jumala antaa synnit anteeksi. Se perustuu anteeksi antamukseen. Se on totta, koska Kristus on sovittanut syntimme. Ja nyt mitä tästä seuraa? Mitä profeetta Jeremia etukäteen sanoo? Jakeessa 33. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan se heidän sydämiinsä, niin minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Eli Jumala uudistaa syntisen ihmisen. Antaa usko hänen sydämeensä, antaa luottamuksen Jeesukseen, että Jeesus on minunkin syntini sovittanut. Ja tämä on pyhän hengen tehtävä ja hyvä työ, jota hän tekee sanaan ja pyhien sakramenttien kautta. Vakuuttaa meille syntisille, että meidän puolestamme Jeesus suostui kuolemaan ja sovitti meidän syntit. Ja tästä uskosta Jeesukseen ja syntien anteeksi antamukseen tulee uusi kuuliaisuus. Tulee uusi sydän. Halu totella Jumalan tahtoa. Siis ikään kuin vähän paluu sinne paratiisin aikaan, vaikka synti meitä edelleen riepoo ja repii. Mutta tulee halu, tulee halu oikeaa elämää, vaikka monta kertaa teemmekin väärin ja lankeamme. Ja tästä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 1. luvun jakeessa 5. Me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus. Hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Ja nyt tämä on ainakin itselleni se suurin löytö tämä aiheen äärellä. Kuuliaisuus ei ole jotakin meistä niin kuin puserrettavaa, semmoista pinnisteltävää ja ponnisteltavaa, että mä yritän ja noudattaa näin. Se ei ole meidän aikaansaannostamme, eikä meidän ansiotamme, vaan kristillinen kuuliaisuus, mistä Raamattu puhuu, se nivoutuu kristilliseen uskoon. Se on niin kuin uskon veli tai sisar. Me saamme uskoa Jeesukseen, syntisten vapahtajaan. Se on se uuden liiton perustus. Ja sitten tämä hyvä vapahtaja saa meissä aikaa rakkauden Jumalan sanaa kohtaan. Halun, tahdon olla kuulijainen. Vaikka me usein lankeamme, me haluamme kunnioittaa Jumalan sanaa, pitää sen pyhänä, pitää sen käskyt ja opetukset voimassa meidän elämässämme. Koska se on Jumalan sana, se on meidän parhaaksemme, se kertoo meille Jumalan tahdon, se tuo meille Jumalan evankeliumin. Ja tätä on kristillinen kuuliaisuus. Se nousee uskosta vapahtajaa ja uskosta Jumalan sanaa. Ja nyt vielä näihin henkilöihin, mitä on käyty läpi. Niin Saulilla ei ollut tätä uskoa. Ja sen vuoksi hänellä ei ollut luottamusta Jumalaa, eikä hän ollut kuulijainen. Eikä sitä ollut sillä veljeksellä, joka lupasi mennä isänsä viinitarhaan, mutta ei mennyt. Mutta se usko oli sillä toisella veljellä, joka ensin sanoi, että en mene. mutta joka katui. Me voidaan tietysti sanoa näin kristillisemmin, että Pyhä Henki sai hänessä aikaan sen katumuksen. Ja sitten hän meni. Hän oli kuulijainen. Hänellä oli se usko.